la.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ჟურნალ Charlie Hebdo-ზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იემენში. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით უკრაინის მიერ მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას შესაძლოა გაწევრიანების შესახებ განცხადება მოხდეს. ირანის და შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ფრანგულ სატირულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე გასულ კვირაში მიტანილი იერიშზე პასუხისმგებლობა იკისრა იემენში განთავსებულმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა. ეს ვიდეოთი გავრცელებულ შეტყობინებაში ითქვა, რომელშიც ასევე ნათქვამია, რომ თავდასხმელებს იერიშის მიტანის ბრძანება მიეცათ წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისიების მიზნით. შეიარაღებულმა პირებმა 7 იანვარს დახოცეს ჟურნალის რედაქციის წევრთა დიდი ნაწილი, რითიც დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რომელსაც სულ 17 ადამიანი ამსხვერპლა მანამ, სანამ ექსტრემისტ ისლამისტებს საფრანგეთის უსაფრთხოების ძალები გაანადგურებდნენ. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დავეჭდვის გამო ჟურნალი მუქარის შეტყობინებებს იღებდა. 14 იანვარს საგაზეთო ჯიხურებთან გრძელი რიგები იდგა. მკითხველი ყიდულობდა შარლი ებდოს ახალ ნომერს. ჟურნალის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრამევარ შარლი. კარიკატურის სათაურია ყველაფერი ნაპატიებია. ნატოს გენერალური მდივანი იანს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტო სეპარატისტების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ უკრაინაში და მთელი თავისი გავლენა გამოიყენოს საიმისოდ, რომ მათ უერთგულონ 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას. სტოლტენბერგი ამ განცხადებებით გამოვიდა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, ალიანსს რუსეთთან თანამშრომლობა სურს და არა კონფრონტაცია, მაგრამ საიმისოდ, რომ კავშირები გაუმჯობესდეს, ამის სურვილი რუსეთსაც უნდა ჰქონდეს. იენს სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინის მიერ ახლახან მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებით დაიწყო პროცესი, რომელიც შესაძლოა ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადის შეტანით დასრულდეს. ნატოს გენერალური მდივნის აზრით, უკრაინას ნატოში გაწევრიანება თუ სურს, მან უწინარესად მთავარი კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს: დემოკრატიული ღია საზოგადოების არსებობა და ალიანსის კოლექტიურ უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანის უნარის ქონა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა 14 იანვარს ჟენევაში შეხვედრა გამართეს და განიხილეს თეირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებების შედეგები. ერთ დღეში ჟენევაში შედგება მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის. მოლაპარაკებების მიზანია გზების გამონახვა თეირანის ბირთვული მისწრაფებების გამო 12 წლის განმავლობაში არსებული უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით. შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბრისას ზარიფმა შეხვედრას მნიშვნელოვანი უწოდა და განაცხადა, რომ ის გამოაჩენს ორი მხარის მზაობას წინსვლისთვის, რათა დაჩქარდეს პროცესი, თუმცა მან სიფრთხილით შეაფასა იმის შესაძლებლობა, რომ მხარეები დათქმულ ვადამდე 1 ივლისამდე მიაღწევენ მასშტაბურ შეთანხმებას. შეთანხმება, რომლის მიღწევასაც ცდილობენ, ირანს ეტაპობრივად მოუხსნის დაწესებულ სანქციებს იმის სანაცვლოდ, რომ თეირანი რეალურად შეამცირებს ურანის გამდიდრების პროგრამას, რათა მან ბირთვული იარაღის შექმნა ვერ შეძლოს. თეირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. შეერთებული შტატების კონგრესმენი აზერბაიჯანს მოუწოდებს გაათავისუფლოს პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა და აკრიტიკებს მძლავრ ზეწოლას რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროზე. 13 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში რესპუბლიკელი კონგრესმენი დანა რორბაკერი ამბობს, რომ გასულ თვეში ისმაილოვას დაკავება და შემდეგ რადიო თავისუფლების ბიუროში განხორციელებული რეიდი წარმოადგენს აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, რომლებიც ემსახურება თავისუფალი მედიის და საჯარო დისკურსის შეზღუდვას. რორბაკერი, რომელიც ხელმძღვანელობს ევროპის, ევრაზიის და ახალი საფრთხეების ქვეკომიტეტს, ამბობს, რომ ისმაილოვას გათავისუფლება იქნებოდა სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი და ნიშანი, რომ აზერბაიჯანს დადებითი მიზნები ამოძრავებს. ისმაილოვა გამომძიებელი ჟურნალისტია, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობს. 5 დეკემბერს მას ორი თვით მიუსაჯეს წინასწარი პატიმრობა თვითმკვლელობის მცდელობის გამოწვევაში ეჭვის გამო. მისი მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ საქმე პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ბაქოს მიერ აქტივისტებზე და მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის გამო შეერთებული შტატების სხვა ოფიციალურ პირებსაც აქვთ გამოთქმული შეშფოთება. თბილისში 14 იანვრიდან ახალაშენებულ სახლებში განსახლების პირველი დევნილების განცხადებების მიღება დაიწყო. როგორც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლველთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში სამინისტრომ ჩინური კომპანია ჰუალინგ ჯგუფისგან გამოისყიდა 598 ბინა, რომლებსაც დევნილებს საკუთრებაში გადასცემს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
just be how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
crying's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, let come. You build a wall between us, no, they won't win. Now I'm done with my car, there's a hole in the roof. My possession calls a mess, suspicion, but there's no.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatse de 34 turdze tavazop nahevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi Daotche Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkər. Əvvəlsə Azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qubada 1 mart etirazlarının kökündə nə dururdu?
Biz 30 ildir ailə qurmuşuq, hələ bir evi başa vura bilməmişuq. Cəmaat 4 il gəlib 15 yerdə villa tikir. Bəs bu cəmaat nə şey eləyə bilmir, yerli cəmaat? Hələ arvadlar qalxmamışdı, ayağa hələ kişilər oğluşaq idi.
Naxçıvanda xəstə həkimdən niyə dərdinə dəva ummur?
Gezra pahalı, həmin inənin qiyməti İranda 50 qəpikdi, amma o burada 16-17 maata almışdı bir dənə inəni. O da məcburdur həmin uşağla İrana gedib gəlib, indi deyəsən şükür Allah.
Cənub rayonlarının sakinləri nədən bazarlığa İrana gedirlər?
Balığın burada bir ədədi 30-40 manatadır. İranda isə 5 manat kilosudur.
İndi də bir qədər yaxın oturum müxbirlərimiz indi eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Azərbaycan tarixində qeyd edilir ki, təkcə 19-cu əsrdə Quba əyalətində Çar üsülü dairəsinə və yerli feodalların zülmünə qarşı düz 3 dəfə xalq üsyanı baş verib. Tarixçilərin yazdığına görə, öz möhtəşəmliyi ilə digərlərindən seçilən 2-ci üsyana 12 mindən çox insan qatılıb. Bu il martın birində də Qubada insanlar yenidən ayağa qalxdılar. İndi nə çar var, nə də feodal. Bəs Qubalıları narazı salan nədir? Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın Qubadan hazırladığı reportajı dinləyin.
Martın birində Qubada kütləvi etiraz aksiyası keçirildi. Minlərlə Qubalı icra başçısı Rauf Həbibovun istefasını tələb elədi. Etirazlar zamanı onun villası və icra hakimiyyətinin qarajı da yandırıldı. Martın 2-sində isə Prezident İlham Əliyev Rauf Həbibovun tutduğu vəzifədən azad edilməsi ilə bağlı sərəncam verdi.
Eləmə niyyətində olmamışam. Ola bilər ki, kimlərsə mənim sözümü düzgün başa düşməyə bilər və ona görə də hazıram bu iki gün hər bir qovalıdan üzr istəməyə. Sadəcə olaraq, sözün çatdırılması sizə düzgün çatdırılmayıb. Quba mənim üçün əzizdir.
Bu etiraz aksiyasını Rauf Həbibovun bir neçə ay öncə keçirdiyi müşavirədə Qubalıları təhqir etməsi ilə izah edirlər.
Qubanı Qubalılar satılmaq bilər. Qubanı Qubalılar 30-40 manat bazarlığa satırlar. 30-40 manata satılır Qubalı. Qubalılar tərəfindən, müəyyən nankör Qubalılar tərəfindən satılır.
Bəs sadə Quba cəmaatı nə düşünür? Görəsən, bu etiraz aksiyasının keçirilməsinə başqa səbəblərin də təsiri olubmu? Bu suallara aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Qubada insanların daha çox toplaşdığı mərkəzi bazara üz tutduq. Bazarda söhbətləşdiyimiz kişilərdən tutmuş qadınlara kimi hər kəs Rauf Həbibovun istefası ilə bağlı etirazı dəstəklədilər.
Biz 30 ildir ailə qurmuşuq, hələ bir evi başa vura bilməmişuq. Cəmaat 4 il gəlib 15 yerdə villa tikir. Bəs bu cəmaat nə şey eləyə bilmir, yerli cəmaat? Ona görə də bizim millətimiz hələ arvadlar qalxmamışdı, ayağa, hələ kişilər oğlu uşaq idi.
Bizim küçələrimiz, bizim abadlıq işlərimiz çox bərbad vəziyyətdədir. Hər dəfə prezidentimiz Qubaya təşrif buyuranda Qubanın 2 dənə əsas küçəsindən keçirdilər. Qubanın kənarda qalan küçələrindən heç kəsin xəbəri yoxdur.
Necə Qubanın pulun yer, Qubanın çörəyin yer, Qubanın yerini ev alır, şəhətlər tikir, ancaq Qubanın tikə bilmir.
İndi Qubalıları başqa sualına rahat edir. Yeni icra başçısı kim olacaq və o Qubaya cəmaatının sosial vəziyyətini düzəldə biləcəkmi?
İcra hakimi strukturuna aid olmayan işdə işləyən bir adamı gətirib Qubanı icra hakimiyyəti qoyub o bilmək olmaz. Yəni bu işdən başa çıxan bir adam olsun. Xalqın istəyi nəzərə alınmalıdır mütləq. Yəni bizə bildirilsin bu insanın keçmişi, gördüyü işlər.
Mən 47 yaşım var. Təzəsini də görmüşük, o birisini də görmüşük, köhnəsini də görmüşük. Mən yaşlılığa qarşı heç nə görməmişəm.
Hazırda Qubanın icra başçısı səlahiyyətlərini istefaya gedən başçının müavini Sahib Məmmədov icra edir. Sahib Məmmədov media açıqlamasında Rauf Həbibovun çıxışının Qubalılar tərəfindən düzgün anlaşılmadığını bildirir. Qubalılar isə deyir ki, martın 1-də keçirdikləri etiraz aksiyası illərin narazılığını özündə ihtiva edir. Məsələn, Qələdüz kəndində 2 il əvvəl Rauf Həbibova məxsus olduğu bildirilən villa tikilib. Həmin villa tikilən zaman kəndə gələn içməli suyun qarşısı kəsilib və villaya yönəldilib. Kənd arası əsas yolun kənarı isə villa görünməsin deyə hasarlanıb. Bu da sakinlərin hərəkətinə maneçilik törədib. Amma Qubalılar etirazlarını yalnız bunlarla izah eləmirlər. Bakıdan 168 km məsafədə yerləşən Quba rayonu Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamaclarından başlayaraq Samur dəvəçovalığına kimi uzanır. 150 minə yaxın əhalisi olan Quba rayonu bir şəhər, 4 qəsəbə, 152 kənddən ibarətdir. Qubanın ət bazarını piştaxtalardan asılan ətlər olmasa çayxana da sanmaq olar. Alıcı yolu gözləməkdən gözlərinin kökü sarılan satıcılar başlarını qatmaq üçün nərd oynayır, çay içir, bir-biri ilə söhbətləşirlər. Elə biz də ət bazarında olduğumuz vaxt iki alıcı bazara gəldi. Biri qiymətlərə baxıb, bazardan əli boş, digəri isə içalat alıb getdi. Satıcıların sözlərinə görə ötən 5 ilə müqayisədə satış 50-70% azalıb.
Maşallah o vaxtı 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo satılır. İndi 30 kilo, 40 kilo, 20 kilo.
Camatın güzəranı çətinliyir. Çətin camatın güzəranı. Alverc zəif gedir. Bir dana 100 kilo əti məsələn 2 günə, 3 günə sata bilərik bəlkə. Əvvəllər yaxşı idi, bir günə satmaq olurdu. Yəni cəmiyyətdə pul yoxdur ki, gəlib ət ala bilsən. Çoxu ucuz ət alır, toyuq əti məsələn 3 manata, 1-2 manata 7 qəpiyə pul alırlar. Mal əti almağa 7 manatdır, mal əti gücü çatmayacaq olsun.
Ət bazarında qoyun əti 8 manat 50 qəpiyə 9 manata, mal əti isə 7 manata satılır. Quba bazarında söhbətləşdiyimiz alıcıların dili ilə desək, bazar ot tutub yanır. Onların fikrincə ətdən tutmuş göyərtiyə kimi hər şey bahadır.
Biz üçün piyada gəlmək ki, göyərti, benzinlə gəlir. Benzin qalxıcanda biz göyərtən qalxıdırıb da. Millət cəmaat sürünənlərdən də, dolunanlardan yox, sürünənlərdən də. Hər şey bahadır, ala bilmirik, maaş yoxdur, iş yeri yoxdur.
50 yaşlı Çeşminaz Vahabova bazarda göyərti satır. Deyir ki, 2-3 manat çörək pulu üçün yayın istisində, qışın soyuğunda səhərdən axşamacan günü burada keçir. Qabarmış və çatlamış əllərini göstərib sual eləyir.
Mən bu yaşında gəlib burada alverləməliyəm. Yaxşı maaş ayırsa, yaxşı pensiya ayırsa, imkan olsa qadınlar çıxar, alverləyər, yox. Öyündə oturar, nevəsini saxlayar, xoreyim bişirər. Gəlib oturub 1-2 manat burada başımızı saxlamaq üçün, acından ölməmək üçün gələn cəmaatdır bazara. Ailə üzvümüz çoxdur, 6 nəfərik. Ancaq işləyən yoxdur, iş yerimiz yoxdur. Harda gidib işləyək? Yoxdur bir hələ kimi imkan. Hər şey pulla. Deyirlər, Karusiyada heç bir hələ şey aradan zaddan kütürülməyib. Hər ikisi xəlbət dal cibimə qoyduydu.
Bazarda söhbət rüşvətdən, işsizlikdən düşən kimi ağız deyəni qulaq eşitmədi. Hərə bir tərəfdən başladı giley güzara.
Rüşvət Allah hər yerdə. Yəni bu yığışmayıb. Qubada bu mövcuddur. Hansı bir idarə qapısına ayaq qoysan, hansı bir məmura müraciət eləsən, hamı bilir ki, o səndən rüşvət tələb edəcək.
60 manat ayda pensiyalıdan birinci qrup uşaqlarım şikəst uşaqlardır, gezimdir. Nə baxan var, nə eləyən var. Hara bağlanan, hara xəbər deyək. Elə sən bura baxalım, hər yer baxalım. Nəyək? Dövlət var.
Qubalıları narahat edən başqa bir problem isə qazın ya tam olmaması, ya da aşağı təzyiqlə verilməsidir.
Qazımız zəif gəlir. Komissiya gəlir yoxlamağa. 3 gün qazda yanır. Çıxıb gidən kimi nöqtə qoyulur. Gelin getirmişim, mən uşaq soğudan ürədə gidib otosun önündə. Bunu yapar buymuşam bura. Üzüm gidib soğuk öyrədə yatıram. Qazı vermirlər vəxti vəxtində. Keçib gələyirlər parniklərə.
Saat 10 oldu, qaz yoxdur. Xoreyi pişirə bilmirəm. Bu hələ pramoydur. Xoreyi keçini gəlmir. İstəsənə buraxılma, istəsənə buraxılma.
Qubada söhbətləşdiyimiz insanlar deyirlər ki, problemləri ilə bağlı dəfələrlə adiyyata qurumlara müraciət ediblər, amma heç bir nəticə verməyib.
Yerli icmaiyyətə heç hesabat vermirlər. Cəmaat narazılıq eləyir də. Cəmaat narazılığı gözləyir ki, haçan düzələr, haçan düzəlmir. Getirdə pisləşir.
Ey gidir, hər işimiz iş, düz işimiz yoxdur. Belə zaman olmaz, belə kimi imkan olmaz.
Bu bir günün, iki günün problemləri deyil. Ümumiyyətcə, Qubanın taleyin ayrı-ayrı şəxslərə etibar edib öz başına buraxmaq olmaz. Bu dövlət şəklində nəzarət olmalıdır. Yəni bu neçə vaxtın, neçə illərin problemləri yığılıb cəmaatın etiraz şəklində bildirildi.
Quba hadisələrindən sonra polis rəisinin mavini tutduğu vəzifədən azad olunub. Rəsmi olaraq 3 nəfər barəsində cinayət işi açıldığı bildirilir. Onlar özkənin əmlakına ziyan vurma və ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunurlar. Hərçənd tutulanların daha çox olduğu güman edilir. Baxmayaraq ki, etirazların yatırılması zamanı deputat Vahid Əhmədov Qubalılara söz vermişdi ki, bütün tutulanlar buraxılacaq. Bu vəddə hələ ki yerinə yetirilməyib.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimiz dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
kazananın başı. Gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Naxçıvanda isə deyilənlərə görə xəstələr gedilik xəstəxanalardan qaçaq düşməyə başlayıblar. Necə deyərlər? Bir qədər pulu olan yol ediz tanıyanlar qonşu İranın xəstəxanalarına üst tuturlar. Naxçıvan müxbirimiz Ziyafəz Əkramoğlu həm bunun səbəbini, həm də ümumilikdə Muxtar Respublikada səhiyyənin vəziyyətini araşdırmağa çalışıb.
2012-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsindən səhiyyə xərclərinə 23.788.396 manat pul ayrılıb. Halbuki büdcədə məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarının saxlanmasına bundan təxminən 2 dəfə çox 41.060.725 manat pul düşüb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, səhiyyə sisteminə ayrılan vəsaitin az olması keyfiyyətli xidmət göstərişinə təsir edən amillərdən biridir. Nəticədə yerli əhali müalicə üçün Naxçıvandakı xəstəxanalardan çox başdakı və xarici ölkələrdəki xəstəxanalara üst tuturlar. Naxçıvan sakini Vahid Hacıyev deyir ki, yaxın bir qohumunun uşağında doğulandan sonra xəstəlik yaranıb. Onun bildirməsinə görə həkimlərin ehtinasızlığı ucbatından xəstəlik ağırlaşaraq xroniki hal alıb. Vahid Hacıyev deyir ki, hazırda 7 yaşında olan uşaq baxımsızlığı üzündən psixi xəstəliyə tutulub.
Mənim bir qohumum var, onun oğlunda psixi xəstəliklər diaqnozu vardı. Amma heç bir müalicə almadığından, yaxud aldığı müalicələrin də effekti olmadığından başın həddən artıq böyüməsi xəstəliyi. Ona pulsuz dərmanların verilməsi vacibdir. O bu yaxınlarda Naxçıvan Səhiyyə Nazirinin qəbuluna girib, həmin uşaq üçün dərman istəyib. Nazir öz möhürü ilə həmin dərmanın buraxılmasına ehtiraz eləmir. Amma o gəlib aptekdən dərman alanda onu ona verməyiblər ki, bu pullu dərman. Dizapam iynəsi də həmin iynənin qiyməti İranda 50 qəpikdir, amma o burada 16-17 manata almışdı bir dənə iynəni. O da məcburdur həmin uşağının İrana gedib-gəlib, indi deyəsən şükürlər.
Vahid Hacıyev Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyətinə də toxundu.
Naxçıvanda bütün rayon mərkəzlərində gözəl abad xəstəxana binaları tikilib. Nəyə lazımdır ki, o qızılcam içinə qan qusacaq. Belə bir atalar sözü var. Heç bir dərman məmulatı yoxdur. Heç bir həkim qayğısı yoxdur. Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyəti çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Təcili yardım vasitəsi ilə xəstəxanalara düşən adama ilk tibbi yardım göstərmək üçün mütləq özün dərman alıb verməlisən ki, bu adama ilk tibbi yardım göstərsinlər. Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvanda adi bir soyuq dəymə, öskürməsi olan uşaq böyük, qonşu İran Respublikasına keçərək orada müalicə olunmağı üstün tuturlar. Bilmirəm, bu indi bilərəkdən belədir, yoxsa həqiqətən ölkədə dərman çatışmamazlığıdır, yaxud ölkədə səhiyyənin düzgün qurulmaması nəticəsidir ki, Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyəti çox ağır bir gündədir.
Və deyirlər, Naxçıvanda yeni texnik avadanlıqlar qurulub, yüksək xidmət göstərilir.
Texnik vasitələr olan kabinələrə mən deyərdim ki, aylarla adam girməyir. Çünki həmin o texniki avadanlıqlar quraşdırılan kabinələrin hamısı pullu xidmətə aiddir. Pullu xidmətdəki adi bir ultrasəs müayinəsindən keçmək üçün gedib Təbrizdə keçmək də olar, yol pulunu da çıxardar. Naxçıvan cəmaatı qonşu respublikaya üz tutmağa məcbur olur. Niyə burada yaxşı həkim varsa, yaxşı müalicə varsa, mən niyə buradan durub artıq xərc çəkərək dövlət sərhədi keçib və uşağımı başqa qonşu ölkəyə aparıram?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə deyilənləri təsdiq etdilər. Nazirliyin əczaçılıq sektorunun aparıcısı məsləhətçisi Hadi Əliyev bildirdi ki, onlar dövlət hesabına dərmanlar alıb ehtiyacı olan xəstələrə pulsuz paylayırlar. Nazirliyin əməkdaşı Naxçıvanlıların xarici ölkələrə üz tutmasını isə onların şəxsi seçim hesab edir.
Köməkli olaraq özümüz Səhiyyə Nazirliyin özündə alıb dərmanları veririk elə ehtiyacı olan ailələrə. Həkim potensialımız məncə çox yaxşıdır. İrana gedən xəstələr yəqin ki, öz istəklərinlə çözdülər. Diaqnostika mərkəzimiz var, doğum mərkəzi var, bütün xəstəxanalar yüksək səviyyədə təşkil olmuş xəstəxanalar.
Səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cabayılovsa Naxçıvanda səhiyyə ilə bağlı şikayətlərə əsas səbəb kimi bu sahəyə ayrılan maliyyənin az olmasını göstərir.
Söhbət əgər maliyyələşmədən gedirsə, yəni 10 dəfələrlə artıq maliyyə verməlisiniz ki, lazım olan tələbat ödənəsin, yəni standartlar. Naxçıvanda xəstələrlə bağlı problem çoxdur. Maraqlansız oradanla yerli hakimiyyət orqanlarından. Həkimlərlə təminat 10 il bundan qabağa götürsünlər. Çünki orada yadındadır ki, elə bil birdən-birə həkimlər 1-2 ilin ərzində 2 dəfə azaldı. O başa çıxmır məsələsi var. Asar söz o bəsin. Tibbidə bütün islahatlar hamısı başlamalı idi və dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindəndir. Tövsiyə olunmuşdu ki, ilk növbədə təhsildə islahatlar aparılmalıdır. İslahatlar çox yubandı. Bəlkə də arzu olunan səviyyə çatmaq üçün yenə bir neçə 10 il lazım olacaq. Əgər bu sürətlə bu işlər gedirsə, ki, mənim burada yüksək ixtisas həkimlərim var, mənim burada sığortam var, mənim burada nəyim var, şəraitim var və s. Mən niyə gedirəm xaricə? Xüsusən kənd yerlərində həkimlə təminat az qala sıfıra yaxındır bəzi yerlərdə.
Onun fikrincə bu sahədə dönüş yaratmaq üçün həkimə normal şərait də yaradılmalıdır.
Yəni ayrılan vəsaitin özü səmərəli istifadə olunurmu? Bu özü də çox mübahisəli məsələdir. Həkimlərə verilən maaşlar elə dərəcədədir ki, heç bir stimul oynaya bilmir. Həkimlərin nə qədər bir savadlarını artırması üçün və gündəlik dolanışığı üçün. Stimul sıra bərabərdir.
1995-ci ildən bəri Naxçıvanda 10 nəfər Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi, 44 nəfər isə Muxtar Respublikanın əməkdar həkimi fəxri adlardan layiq görülüb. 10 nəfər tibb işçisi isə tərəqqi medali ilə təltif olunub.
Ancaq İrana üst tutanlar təkcə xəstələr deyil, cənim müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov xəbər verir ki, hər gün yüzlərlə, minlərlə insan Astaradan alış-veriş üçün İrana gedirlər. Deyəsən, Novruz bayramı ərəfəsində gedənlər bir qədər də artıb.
Astara gömrüyü önündə yüzlər adam toplaşıb. Burada ağız deyəni qulaq eşitmir. İrana getmək istəyən bu qələbəlik arasında qadınlar çoxluq təşkil edir. Az yaşlı gənclər də var. Bəzi əldən ayaqdan düşmüş yaşlı adamlar da gözə dəyir. Adətən İrana gedənlər arasında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələnlərə də təsadüf edilirdi. Onlar əsasən İrana müalicəyə gedən insanlardır. Bu dəfə adamlar arasında belələrinə rast gəlmədik. İrana getmək istəyənlər əsasən astaralılardır. Onlar deyir ki, İrana bayram hazırlığına gedirlər. Bayram süfrəsinə qoyulacağına varsa, yerli bazada bir neçə dəfə bahadır. Adanın çəkilməsini istəməyən bir astaralının dediyinə görə, bayram ərəfəsində yerli bazada qiymətlə qalxır. İranda isə sabit qalır. Onun deməsinə görə, orada qiyməti sabit saxlamaqdan ötürü dövlətin satış mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən Azərbaycan manatına nisbətən İran riyalı düşüb. Həmin şəxsin sözlərinə görə İrana getmək istəyən yerli sakinlər oradan müxtəlif istirlak malları gətirib orada yuxarı qiymətə satırlar. İrandan ziyad balığı da gətirən var. Çevik tərpənənlər gündə 20 manatdan 50 manata dək pul qazanırlar. Çoxları üçün bu qazanç mənbəyi hesab olunur. İndi bayram nemətlərini ehtiyac artıb. İran gömrüyündə son bir gündə Azərbaycanlara qarşı münasibət dəyişib. Əvvəlki kimi Azərbaycanları incitmirlər. Çoxların bunu Naxçıvanda Türkiyə İran Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ilə izah edir. Keçid məndəqəsinin önündə 100-ə yaxın mağaza var. Həmin mağazaların sahibləri İrandan gətirilən ərzaq mallarını yerli sakinlərindən alırlar. Uşaq yeməyindən tutmuş saqqıza kimi mağazalarda satılır. Bir mağaza sahibinin dediyinə görə buraya Azərbaycanın hər yerindən gəlirlər. Mağaza bir gündə dolur və boşalır. Satılan malların heç birinin sənədi yoxdur. Mallar İrandan gətirilərkən yoxlanmır. Gömrüyün həyətinə keçmək üçün qapılardan biri açılır. İrana gedənlər hərəkətə gəlirlər. Adamlarla kişilər bir-birinə qarışırlar. Adamların bağırtıları ətrafa yayılır. Burada olan polislər adamları intizama dəvət etsələr də onlara heç kim əvət vermir. Polis deyir ki, gündə İrana 1000 nəfərdən çox yerli sakin keçir. Astara rayon sakini İbrahim Cəfərov deyir ki, elə hər gün belədir.
Bəli, həmişə belədir. Bunda da biz bu gün yaxşı günüdür. Bu yaxşı günüdür. Ən pis günlərə qabaqda dişəndə onlara səbkə var.
İbrahim Cəfərov üzünü ətrafdakı adamlara tutaraq dərdlərini danışmağı məsləhət görür. Bu qədər insanın irarə getməsinə səbəb nədir sualına, o özü belə cavab verir. Polis qayda yaratma istəsə də buna nail ola bilmir. Dəmir barmaqlı qapını bağlamaq məcburiyyətində qalırlar. Bir neçə gənc dama dırmaşır. Lakin Hasanın o tayında onları hədələyib geri qaytarırlar. Adının çəkilməsi istəməyən bir astara ziyalısı deyir ki, İrana gedənlər arasında qadınların çox olması onu təəccübləndirmir. Onun deməsinə görə onların içində iqtisadi vəziyyəti ağır olanlarla yanaşı, İranda bədənlərini satanlar, oradan narkotik gətirənlər də var. O deyir ki, gömrüdə qadınlar ciddi yoxlanmırlar. Bu baxımdan da onların bəziləri daxili orqanlarda narkotik gətirirlər. İş adamı Hacı Faiq Cəfərov deyir ki, sərhəddə bilərəkdən gərgin vəziyyət yaradırlar.
Belə bir ziyavırçılıq dünyanın heç yerində yoxdur. Hal-hazırda sərhəddə elə bir şərait yaradırlar ki, insanlığa layiq olmayan hərəkətlər var orada. İnsan haqlarının pozulmağına qədər. Nə deysən var. İndi bu insanların oraya getməyinin səbəbini öyrənə görə nə üçün gedirlər? Hal-hazırda Xəzərin yanında, yəni onun arxasında, onun qırağında yaşayan əhali bir balıq üçün meytajdır. Balığın burada bir ədədi 30-40 manatadır. Bu neçə kasıb, sağı,
İrandan gətirir.
Bəli, bu dəqiqə İranda isə 5 manat kilosudur.
Faiq Cəfərov deyir ki, el adətinə görə bayram süfrəsinə ziyad balığı qoyulmalıdır. O deyir ki, Xəzər dənizini oliqarxlar ələ keçidiblər. Yerli balıqçılar dənizə girə bilmirlər. Yerli bazarlarda ziyad balığın 1 kilogramı 30-35 manata qalxıb. Buna görə də yerli sakinlər ziyad balığını İrandan gətirirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev də İrana gedənlərin sayının artmasını rayonlarda ziyad balığının və bayram nemətlərinin bağlaşmasında görür.
20-30 manat Azərbaycan puluyla orada bütün bazarlığı eləmək olar, bayram süfrəsini bəzəmək olar.
Astara rayon icra hökumətinin birinci mavini Məzəm Hüseynov isə deyir ki, bir gündə bir adam 5-6 dəfə İrana gedib gəlir. Buna görə də Astara keçid məntəqəsində növbə yaranır. İran ötən ilin fevralın 1-dən Azərbaycanla vizanı bir tərəfli qaydada ləğv edib. Vizanın ləğvindən sonra İrana gedənlərin sayı çoxalıb. Bayram vaxtları isə İrana gedənlərin sayı daha da artır. İran vətəndaşları da Azərbaycan tərəfinə tək viza ilə keçmirlər. Sərhəd yanı ərazilərdə yaşayanlar sadalaşdırılmış qayda Azərbaycana keçə bilirlər.
Vəssalam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kən moisminət qadatsəmə, romelis moamzadəs kənmə kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanul samsaqlata. Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან.
ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბზინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեք ყოველ დღე FM 107.4